хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Судовыя выканаўцы апячаталі офіс праваабарончага цэнтру «Вясна» і вывезлі адтуль усю маёмасць. Паколькі кватэра, дзе размяшчаўся офіс, належыць Алесю Бяляцкаму, яна будзе апячатаная, пакуль той будзе ў турме. Праваабаронцы знайшлі часовы прытулак у офісе «Руху за свабоду» і заяўляюць, што хутка адновяць паўнавартасную працу. Перадае наш корэспандэнт Алег Рузіловіч.
Палову дня, пакуль цягнулася працэдура канфіскацыі маёмасці цэнтру «Вясна», праваабаронцы і журналісты высвятлялі, ці будзе разам са сталамі і крэсламі канфіскаваная і сама кватэра, дзе праваабаронцы адпрацавалі 12 год. Блытаніну ўнесла судовая выканаўца Ганна Рандзевіч. У той час, калі грузчыкі гандлёвага дома «Усходні» ўжо вынеслі з офісу палову мэблі, спадарыня Рандзевіч паведаміла журналістам, якія сабраліся паглядзець менавіта на апячатванне офісу «Вясны», што саму кватэру апячатваць не будуць. Рашэнне суду кватэра пакінутая за Алесем Бяляцкім, заявіла судовая выканаўца. Але ўжо праз гадзіну, пасля некалькіх тэлефанаванняў, інфармацыя ад судовых выканаўцаў змянілася. Кватэру апячатаем, хоць яна застаецца ўласнасцю Бяляцкага. Тлумачэнняў журналістам не дадзім, сказала Ганна Рандзевіч журналісту «Свабоды». Жонцы Алесі Бяляцкага Наталі Пінчук, судовая выканаўца, пазней дала больш падрабязныя тлумачэнні, што пакуль Алесь Бяляцкі будзе заставацца ў няволі, ягоная кватэра будзе апячатаная, а калі вызваліцца, тады і будзе вырашацца пытанне аб вяртанні ягонай уласнасці. Наталі Пінчук, калі кватэру апячаталі, сказала, яна сумняваецца ў тым, што Алесь сюды калі-небудзь зможа вярнуцца.
Мне такое вернее. Все папярэднія дзеянні не даюць падставу на што-небудзь спадзявацца, што-небудзь верыцца. То, што мы зараз яе апячаталі, то, што далі мне гэты акт, гаворыцца краса. Тым, што таксама будзе выстаўлена на аукцыён. Но это маё меркаванне. Трэба праконсультавацца, што скажуць юрысты.
Як толькі былы офіс «Вясны» апячаталі, на сайце праваабарончага цэнтру з'явілася заява, якую вясноўцы былі агучылі раніцай, але потым прытрымалі да высвятлення лёсу кватэры. У заяве сказана, што «Вясна» працягне працу, а ўсе ахвяры парушэння правоў чалавека могуць і надалей разлічваць на дапамогу праваабаронцаў. Намеснік старшыні «Вясны» Валентин Стефанович запэўніў журналістаў.
Мы працягнем адстойваць каштоўнасці правоў чалавека, змагацца за іх выкананне беларускімі ўладамі, інфармаваць беларускае грамадства і міжнародную супольнасць аб рэальным стане з правамі чалавека ў Беларусі.
Грамадская прыёмная «Вясны» часова размесціцца ў суседнім будынку ў офісе «Руху за свабоду». Кіраўнік руху Александр Мілінкевіч адмыслова прыйшоў у праваабарончы цэнтр «Вясна», каб выказаць падтрымку суседзям. Ці не баіцеся, што і вас апячатаюць, спыталі журналісты.
Без солідарнасці проста немагчыма, это ніякое не геройства. Ну, калі мы ўж солідарнымі і будзем паміж сабой, то што іншых заклікаць? Ты больш я кажу, пакуль жылі побач, мы настолькі зблізіліся, хаця і раней сябравалі, а тут зусім, сам Бог ведаў.
12 гадоў па адрасе праспект Незалежнасці 78А, кватэра 48, месіўся офіс «Вясны». За гэтыя гады ў ім пабывала, як кажуць праваабаронцы, некалькі тысяч людзей, якія шукалі і атрымалі тут дапамогу ў справе абароны сваіх правоў. Сёння некаторыя з гэтых людзей прыйшлі падтрымаць вясноўцаў. Сярод іх былі вядомыя асобы: палітыкі Александр Фядута і Андрэй Дзмітрыеў, праваабаронцы Андрэй Бандарэнка, Раіса Міхалоўская, Алег Воўчак, модафронтавец Дзмітрый Федарук. На вацмане, расцягнутым на сцяне офісу, шмат хто з наведнікаў пакідаў развітальныя надпісы. «Дзякуй вясне за доўгія гады цяжкай працы», напісалі наведнікі з Віцебску. «Вясна прыйдзе, вясну не спыніць», «Свабоду Алесі Бяляцкаму», таксама з пакінутых на сцяне надпісаў. Калі ад былога офісу «Вясны» ад'ехала фура з канфіскаванай маёмасцю, праваабаронца Владзімір Лапковіч ад імя арганізацыі пракаментаваў падзеі дня.
Сёння адбылася ўжо канчатковая канфіскацыя, і мы, праваабаронцы, пазбаўлены нашай офісы, дзе мы працавалі 12 год. Але мы в першую чаргу сыходзім з таго, што галоўнае нават не сцены, якія, безумоўна, адыгрываюць важную ролю, але это не ёсць галоўным. Галоўным гэта дух, наш калектыў, наша каманда, якую спадар Алесь збірал, рыхтаваў нават да такіх выпрабаванняў, якія мы зараз маем. Таму, безумоўна, мы не згарнем ніводную нашу праграму, ніводную нашу дзейнасць. І вельмі хуткім часе, я думаю, тое, што новыя сцены працягнуць тую вясну, якую Алесь Бяляцкі са сваімі аднадумцамі ствараў яшчэ там в канцы 90-х гадоў.
Кажа за праваабарончую арганізацыю «Вясна» Уладзімір Лапковіч. Міністэрства культуры сваім распараджэннем прыпыніла будаўніцтва рэстаранна-забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол» каля Курапатаў. Падставай для гэтага стаў шэраг выяўленых парушэнняў, у тым ліку ахоўных зонаў урочышча, забароненых для забудовы. Пра гэта кіраўніцтва Міністэрства культуры паведаміла навуковай кіраўніцы Курапатскага мемарыялу ад грамадскасці Маі Кляшторнай.
Уже сейчас с Министерством культуры контактую. Пыталась, и они мне сказали, согласовался инший объект с иншими параметрами и иншего призначения. А у Решсереста в процессе одни продали землю другим и не добудованы свою, а это уже ни с кем, ни с чем не узгодняючи. По-своему распорядились, вот и все. А некому было быть надзиральником.
Це означає рішення Міністерства культури, що будівництво у ахоўнай зоні Курапатаў цалкам спынене. Гэта высвятляла Інна Студзінская.
З ліста Міністерства культури не зусім зрозуміло, ці припиненая праця на самім будинку булога бульбаш-холу, який уже змянив назву на дачу. Начальник управління ахови історико-культурної спадщини і реставрації Міністерства культури Ігор Чарнявський розповів, що представники Мінкульту і Генпрокуратури виїжджали на місце будівництва забавляльного комплексу, виявили шмат порушенняў і видали предписання заказчику працю. Білрест Інвесту і Менаблвиканкаму об спиненні працю у зоні ахови історико-культурної каштовності. Спадар Чарнявський тлумачить.
Увогуле предписання припинення роботи в цілому для висвятлення всіх обставин, тому що це абсолютно новий проєкт і узгоднення проєктної документації, тому що у 5-6 році розглядалася зовсім інша документація. Зараз от вони представили документацію, але ми робимо по її відмовне заключення.
То бок ёсць спадзеў, що не буде гэтага бульбаш-холу?
Ну, бульбаш-холу не буде однозначно, з такой назвы уже не буде. Але забаранить будавацца у зоне регулювання забудовы ми не маємо права.
До речі, першапачаткова на месцы бульбаш-холу было запланавана будова будаўніцтва аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу. У лісце Міністерства культуры ёсць адна фраза, якая не ўсяляе аптымізму ў абаронцаў Курапатаў. Аднаўленне працаў будзе магчымае пасля забеспячэння адпаведнай праектнай дакументацыі. То бок ёсць небяспека, што пасля прывядзення ў парадак праектнай дакументацыі будаўніцтва можа аднавіцца. Начальнік управлення Мінкульту спадар Чарнёўскі патлумачыў, што ёсць пэўныя забароны на будаўніцтва побач з помнікамі гісторыі і архітэктуры, якія замацаваныя заканадаўча. Але этычнае пытанні законам не прапісаныя.
Яны не павінны забруджваць паветра, неяк негатыўна ўздзейнічаць. А вот што датычыць там размясціць кавярню, рэстаран, склад, запраўку, ну, гэта такія аб'екты, якія такога ўздзеяння не аказваюць на помнік. У законе канкрэтна ўказана, якія аб'екты не могуць быць, якога характару, з якім прыстасаваннем. А вот такого характару, грамадскія, вытворчыя пэўныя, калі яны не забруджваюць паветра, калі не ствараюць вакол сябе нейкія негатыўны ўплыў на глебу, на растлінасць і гэтак далей. Такія дапускаюцца.
Ну, тут ўжо пытанне такое этычнае, можа
сказаць. Ну, я разумею, этычнае, но, бачыце, ў законе ж этычныя пытанні не разглядаюцца.
Грамадскія актывісты, абаронцы Курапатаў з аднаго боку задаволеныя, што Мінкульт і Генпракуратура выдалі прадпісанне спыніць працы. Адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў кажа, гэты адказ абаронцы Курапатаў атрымалі таму, што аб'ядналіся вакол гэтай праблемы. А вось наконт таго, што стаіць за гэтым адказам Мінкульту, спадар Дмітрыеў выказаў такое меркаванне.
Мне падаецца, што дзяржава ўзяла такім чынам паузу. Іншая справа, як яна яе выкарыстае. І так, каб усе забыліся на гэтае пытанне і потым уціхую даць новы ход справе. І тое, каб сфармаваць сваю пазіцыю, якая была кампраміснай паміж бізнесам і грамадскасцю. Спадзяюся на другое. Але лічу, што гэта нельга назваць перамогай. Гэта можна назваць толькі часам для нас, каб спланаваць новыя дзеянні і рухацца разам далей.
У аўторак о 12 гадзіне ва ўправе БНФ збяруцца грамадскія актывісты, каб выпрацаваць далейшую сумесную стратэгію абароны Курапатаў.
Перадавала Інна Студзінская.
Хто ў Беларусі можа зарабіць на Porsche Cayenne? Ці этычна ездзіць на машыне, кошт якой заробак сярэдняга беларуса за шмат гадоў? Абурэнне гэтым праява зайздрасці ці справядлівасці? Ці не на зайздрасці да багатых і паспяховых грунтуецца ўлада Лукашэнка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Народная воля» блогер Будзімір, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і палітолях аўтар «Свабоды» Віктор Марціновіч.
Праскі акцэнт слухайце пазней у эфір «Свабоды». Василь Сарочик, ахоўнік аўтастаянкі, збіты супрацоўнікамі міліцыі ў Ленінскім РУС-Менску, быў дапытаны ў следчым камітэце. Допыт праводзіўся ў рамках праверкі, якая зараз праводзіцца паводле адпаведнай заявы Сарочыка. Разам з Сарочыкам на допыт паехала і прадстаўніца інфармацыйна-асветнай установы «Платформа» Алена Красоўская-Каспяровіч.
Мы составили ходатайство в письменной форме о допуске гражданского представителя. Однако в Следственном комитете мне отказали в присутствии, ссылаясь на неизвестно какие статьи Уголовно-процессуального кодекса, хотя по статье 62 Конституции Республики Беларусь представители имеют право представлять интересы граждан во всех органах, но, к сожалению, для Следственного комитета Уголовно-процессуальный кодекс, он значительно важнее, чем Конституция Республики Беларусь. По факту недопуска гражданского представителя я оставила жалобу в Следственном комитете. Ну, в настоящее время Василий Николаевич вышел из здания Следственного комитета. Опрос закончился. Более подробной информации мы пока не располагаем.
Ну, а вось какие подробности мы доведались от самого Василя Сарочика.
Вызвали сегодня в этот следственный отдел. Ну, рассказал все, как было. Сняли на видео полностью наш разговор. Задавали вопросы. В чем я одетый был, почему не кричал, как тебя вели, в наручниках, без наручников. Ну, вот такое, где сидел, кто тебя бил. Ну, все нормально пока. Завтра будет эксперимент, в какой комнате буду показывать, как меня ложили, как меня били там в милиции. Айс, надеюсь, я на худшее, лучшее придет. Сейчас я никому не верю. А с милиции я никому не верю.
Нагадаю, што ахоўнік аўтастаянкі Васіль Сарочык сцвярджае, што збіццём, здзекамі і пагрозамі ў Ленінскім райаддзеле міліцыі сталіцы ад яго дамагаліся, каб ён прызнаўся ў крадзяжы мармуровай пліты коштам 7 тысяч даляраў. На аўтастаянцы яе пакінуў прыватны прадпрымальнік па прозвішчы Безручонак, у якога Сарочык працаваў раней. Сваё затрыманне і збіццё пацярпелы лічыць помстай Безручонка, з якім у яго склаліся канфліктныя адносіны. Праз хвіліну пра тое, ці сутыкаліся вы з жорсткасцю беларускай міліцыі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Судовыя выканаўцы апячаталі офіс праваабарончага цэнтру «Вясна» і вывезлі адтуль усю маёмасць. Прытулак грамадскай прыёмнай «Вясны» прапануе рух за свабоду. Міністэрства культуры сваім распараджэннем прыпыніла будаўніцтва забаўляльнага комплексу «Бульбашхол» каля Курапатаў. Следчы камітэт дапытаў ахоўніка аўтастаянкі Васіля Сарочыка, які раней заявіў, што міліцыя катаваннямі прымушала яго ўзяць на сябе адказнасць за крадзяжы. Ліберальна-дэмакратычная партыя абвяргае, што прасіла грошы ў сваіх калегаў з аднатыпнай партыі ў Расіі. За атрыманне замежнай дапамогі партыю могуць закрыць. Палітычная апазіцыя знайшла шэраг сваіх аднадумцаў у чорным спісе Расійскай Федэрацыі. У сувязі з новымі фактамі катавання ў міліцыі, пра якія заявіў ахоўнік аўтастаянкі Васіль Сарочык, Радыё Свабода праводзіць сваё апытанне. Ці лічыце вы, што беларуская міліцыя занадта жорсткая? Паслухаем, што адказваюць гарадзенцы.
Особисто я с проявами жорсткости милиции не сутыкался. Але я думаю, что наша милиция это те же самые просто белорусские хлопцы, то же самое белорусское громадство, якое коли захоча, тиноват коли не захоча, бывает жорстким. Нельга сказать, что наша милиция там лагодная, типа мерковная. Не, человек, який отрымливая уладу, який бачит, что эту уладу может собрать когости применить, и он становится жорстким. Просто это как бы закон человечего иснования. Это милиционеры поводили себе жорстко, приклад их там разгоны подчас выборов.
Певно, что по милиции вспоминають добро, коли нападают злочинцы. Чуть если милиционер где-то не так ступил, не так сказал, так это кепский милиционер.
Ну, я не знаю, что сказать. В принципе, у нас нормальная милиция. Меня сейчас как-то жестко в этом деле поставили, поэтому наша милиция, она, по крайней мере, в рамках стоит. Если ей дозволено, то дозволено. Выше рамок она не прыгает, я так думаю.
Ну, я думаю, такая самая, и в Москве, что загадывать этим будет жесткое. И она и так жесткая, фактично. Ну, приклад выборшей кампании. Не теперь, а президентская кампания. Все было бачно. Я молился милиции. Как они працевали разом.
У меня не было случаев, чтобы жестко со мной обращались. Я не видел такого. Ну, видели в Минске, что творилось. Вот президентские, когда выбрали, там лупили, будь здоров. А сейчас что-то и возмущения-то не было. Боятся люди выходить.
Это зависит от каждого человека, от его совести. Я понимаю, что существуют приказы, но кроме приказа существует и совесть человека. Пойдет он убивать своего или не пойдет. Убивать, какая разница, все равно не есть хорошо.
Да. Я не знаю, как ответить, но и точно так же будет по указке сверху. Они будут разгоняться, они будут жестоко разгонять, не просто разгонять, жестоко. Им это нравится, демонстрировать свою силу. Я не знаю еще, что добавить. Я просто знаю, что они очень жестоко могут обращаться с людьми.
Здається, что будет жестко, как и у каждой милиции. Но эта милиция, она мусит подпорядковываться владам и это кушать. Но это да, это все зависит от влады, от тех, кто стоит над милицией.
Такі адказы мы пачулі ў Гародні. Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязні сумлення доктар медыцыны Юрый Бандажыўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Кожную нядзелю ў эфіры парады прафесара Бандажыўскага у рубрыцы «Свабода ў турмах». Ну а сёння яшчэ раз паўтор нядзельнай перадачы. З вамі Радыё Свабода. Намеснік старшыні беларускіх ліберал-дэмакратаў Алег Гайдукевіч назваў хлуснёй і правакацыяй тое, што ліберальна-дэмакратычная партыя Беларусі нібыта прасіла грошай у сваіх калегаў з аднатыпнай расійскай партыі. Гайдукевіч звязвае распаўсюд такіх звестак у інтэрнэце з рэакцыі на лёсавызначальную дамову аб супрацоўніцтве ліберальна-дэмакратычных партый дзвюх краін. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Однозначной хлуснёй назвал так званую раздруковку своей размовы с батьком, старшинём либерально-демократичной партии Сергеем Гайдукевичем, его сын и партийный наместник Олег Гайдукевич. Гэты текст поступил в партийный офис сегодня с Немеччины от Олега Алкаева. Былы начальник СИЗА пытается, ці отповедая речаисности текст, у яким говорка идея в основном про отримание финансовой допомоги для либерально-демократичной партии Беларуси в Москве. Олег Гайдукевич сказал, что это топорно зробленная фальшивка.
Это однозначно вранье. Во-первых, ну, каким образом они могли вести запись наших разговоров? Это однозначно, это вранье, то, что там напечатано. Там написано, что лидер партии со мной разговаривает, он в Москве, а я в Минске. Мы ездили вместе в Москву, если уже на то пошло. Уже прокол.
Пытание об финансовании партии надзвичай важно в Беларуси, тлумачит «Свободе» юрист Антонина Ковалева. Сродки з-за мяжи – фундаментальная подстава для покарання любой зарегистрованной політичної партії.
Закон Республіки Білорусь об політичних партіях, артикул 24, який називається «Обмежування у фінансуванні політичних партій і союзів», і він каже об тим, що політичним партіям, союзам і створеним ними юридичним особам забороняється навпрост або ускосно отримлювати гроші і іншу майомість від заміжних країн, заміжних організацій, міжнародних організацій, заміжних громадян і особо без громадянства. Ось так.
Немає ніякої розниці, откуль прийшли гроші. Наприклад, з Москви або Вашингтона, додає юрист. У законі немає ніякого виключення для ніводної заміжної країни. У Міністерстві юстиції Білорусі «Свободі» повідомили, що отримання грошей з-за межі політичної партії – це серйозне порушення законодавства, яке може викликати навіть закриття такої партії. Однак звісток про отримання ліберально-демократичної партії Білорусі грошей з-за межі тут нема. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецька каже, що він з цікавістю буде сачити за розгортуванням подій, покільки об'єднану громадянську партію завжди вельми щільно провіряють на отримання фінансування з-за межі.
Міністерство юстиції проводить перевірки і цікавиться у тим, яку з цим пунктом. Постоянний такий контроль за фінансовими потоками, які є у партії. Ми повинні підтверджати усі свої видатки криницями фінансування. І ми это робим регулярно у таким штомесячным на режиме, и по выникам года их правил нас еще и додатково проверяют.
Каже Анатолий Лебецька, с вами Радио Свобода. Беларуская політычная апазіцыя знаходзіць шэраг сваіх аднадумцаў у чорным спісе Расійскай Федэрацыі. Так кіраўніцтва грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» са здзіўленнем знайшла імя свайго актывіста Максіма Сергейца ў спісе асобаў, якія вышукваюцца ў Расіі на патрабаванне беларускіх праваахоўных органаў. Падставамі цікавіўся Ігар Карней.
На сайте «В розыске нет» наупрост указана причина подвышенной уваги до белорусского оппозиционера. Хавается от органов Министерства внутренних справ. При затримании подписывается «Узять под варту». Подчас президентской кампании 2010 года Сергеец працевал у команде кандидата в президенты Андрея Санникова. С початком масштабных репрессий супроть оппозиции съехал с Беларуси, отримал политический притулок у Польши. Тыдень тому у Ради по правах человека при президенте России створенная працовная группа для обороны прав человека за межой. Яе кіраўнік, расійскі праваабаронца Андрэй Юраў, мяркуе стварыць асобную падгрупу, якая будзе займацца выпадкамі парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Сам Юраў знутры зведаў беларускую праваахоўную сістэму. За залішнюю цікавасць да Беларусі летась яго дэпартавалі з краіны з забаронай уезду сюды на 2 гады.
Нужно узнаць, насколько эти списки в соответствии с российскими законами составлены. Для этого действительно нужно какое-то минимальное адвокатское, юридическое, своеобразное общественное расследование. К сожалению, вот просто ответить, как это происходит, ну точно так же, как никто не понимает, как люди попадают в списки не въездных в Беларусь. Никакой правовой процедуры нет, никакого слушания нет по этому поводу, нет какого-то единого органа, куда можно послать, соответственно, запросы, попросить объяснений, там, наоборот, подать потом в суд и пожаловаться, ну и так далее.
Российский политик, основальник руху «Оборона» Олег Козловский, так само был нередким гостем у Беларуси, отбывал администрационный арешт за удел у оппозиционных акциях у Минску. На его переконание, попадание белорусских оппозиционеров у прицел российских спецслужб цалком логичное. В умовах все большего подобенства режимов Россия будет ловить оппонента у Лукашенко на своей территории, а Беларусь будет сдавать Москве ворога у Путина.
Конечно, для них отношения с Лукашенко 100 раз важнее, чем какие-то неизвестные граждане, которые к тому же в России не живут. Я не думаю, что они будут торговаться и жертвовать какими-то своими экономическими или политическими интересами стать граждан. Это не Буд и не Бородин, чтобы ради этих избирательских власти на что-то готовы были серьезно пойти.
Сярод амаль полумиллиона гармадянов, якія фигуруют в российской базе вышуку, значится и былы кандидат у президента Беларуси Олесь Михалевич. У ліку 7 прэтэндэнтаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду ён быў затрыманы ў дзень прэзідэнцкіх выбараў, некалькі месяцаў правёў у следчым ізалятары КДБ, як падазраваны ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Уцёк за мяжу, атрымаў прытулак у Чэхіі. Расійскі публіцыст Віктар Ерафеяў лічыць, што расійскай праваахоўнай сістэме трэба быць больш пільнай, уносячы ў свае спісы не крымінальнікаў, а дэмакратычных актывістаў. Асабіста яго моцна ўзрушылі прызнанне Міхалевіча пра катаванні ў беларускіх турмах. Зноў кідаць на пакуты за палітычныя погляды, лічыць ён, амаральна.
Говорят о пытках, муках. Не знаю, что российские власти предпринимают. Есть же ведь самые разные уровни такого рода делах. Может быть, на поверхности ничего, или наоборот, какая-то смычка с белорусскими властями, а внутри какое-то идет работать. Это как айсберг, только на поверхности, но и внутри.
Российский правооборонца Андрей Юров перекананы, как позбегнуть двоистого читания международного законодавства, необходимо кардинально переглядеть сутность працы Интерполу. У тым ліку гэта тычыцца таго, каб механізмы Інтэрполу не распаўсюджваліся на палітычных актывістаў, якія не ўчынялі сілавых ці супрацьпраўных дзеянняў, а ўдзельнічаюць у палітычнай ці грамадзянскай дзейнасці. Пакуль жа любы актывіст, на якога завядуць крымінальную справу, можа падлягаць вышуку і выдачы зацікаўленаму боку па лініі Інтэрпола.
Передавал Игорь Корней, вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что мы у эфира бесперапынно от 6 вечера до полночи. Ну а наш телефон аутоотказник, на яким мы прымаем ваши меркавання и водгуки, уключены бесперапынно круглые сутки.
Лукашенко устроил Вивацевича показательную, а вернее сказать, показушную порку чиновников. Показушную, потому что все это происходило перед телевизионными камерами, куда их, конечно, завезли заранее. И показано все это было на всю страну. Это было сделано даже не для запугивания других чиновников, чтобы те работали хорошо, а для того, чтобы простой люд умилялся от того, как батька рубит головы боярам, еще больше признал его своим, то есть от народа. А фактически все это называется унижением. Ведь потом униженные высокие чины ведут себя по отношению к своим подчиненным точно так же, а те, в свою очередь, более низким. И так доходит до того люда, на кого рассчитана эта показательная порка. Точно так же происходит и в армии, и в тюрьмах. Как в переводе на украинский язык дедушки Крылова, это звучит так. «А більший меншого тусає, та ще й б'є, за те, що сила є. Так что такие зрелища в очередной раз загоняют людей в состояние, имя которому страх.
Лучник принушает копать бульбу амаль зимой. Дико, что это отбывается у концы листопаду, коли у тебя бульба давно повинна находится у сховища. Так само вельми брыдко, что наставники и чиновники явно хлусят об отсутности и тиску на тех, кто отбавляются ехать. Редкий подыход існует еще с советского часу, и все ведают, как это робится. Ну и, безумовно, висячую працу нельзя використовывать, как рабскую. Есть шмат інших вариантов научить дитя працевать. А тут и все видовочно. Сельскогосподарчая промысловость вельми хворая. У вынику бездарной политики. Тому и ратуют всеми сродками, как только можно.
Неяк по радиостанции «Свобода» выступал Зенон Позняк. И он сказал, у отдельных регионов Беларуси створаются умовы для вымирания и деградации белорусской нации. Вот такие умовы для вымирания и деградирования нации белорусской в Бадовцах. Эти умовы створая лично председатель хозяйства «Ракель». Занимались свиноводством, и он ликвидовал свиноферму. Ликвидировал столярный цех, было хорошее здание, люди остались без работы, езжают кто куды. Ликвидовал автогараж, все внутри ликвидировал проводку. Платят ему оклад, ходят, посмеиваются, издеваются над людьми. А люди деградируют. И это меркование Зенона Позняка, оно правильное, потому что в отдельных местах так оно и есть. Так, как у Бадовцев.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Каментаваць актуальныя тэмы, удзельнічаць у апытанні можна таксама на сайце свабода.орг і ў нашых суполках на сацыяльных сетках. Радио «Свобода» – основная тема дня. Судовые выканаўцы опечатали офис правоабарончага центру «Вясна» и вывезли оттуль всю маёмасць. Притулок громадской приемной «Вясны» пропануе рух за свободу. Министерство культуры своим распоряджением припынило будаўніцтва забавляльнага комплексу «Бульбашхол» каля Куропатаў. Следчий комитет допытаў аховника автостоянки Василя Сарочыка, які раней заявил, что милиция катаваннями промушала его узять на себя отказность за крадяжи. Ліберальна-дэмакратычная партыя абвяргае, што прасіла грошы ў сваіх калегаў з аднатыпнай партыі ў Расіі. За атрыманне замежнай дапамогі партыю могуць закрыць. Палітычная апазіцыя знайшла шэраг сваіх аднадумцаў у чорным спісе Расійскай Федэрацыі.